Sjálfspróf úr 5.1 1. Hvað taugaboð? 2. Nefndu nokkur dæmi starfsemi sem undir stjórn ósjálfráða taugakerfisins. 3. Teiknaðu mynd af taugafrumu og lýstu gerð hennar. Merktu helstu hlut hennar. 4. Gerðu grein fyrir miðtaugakerfinu og úttaugakerfinu. 5. Lýstu því hvernig taugaboð berast frá einni taugafrumu til annarar. Hvers vegna geta menn fundið fyrir verk í tánum þótt fóturinn hafi verið tekin af þeim?